σήμερα με τη χάρη του Θεού θα ολοκληρώσουμε την σειρά που είχαμε αρχίσει εδώ και ένα χρόνο περίπου, μιλώντας για τον Θεό στον θρόνο Του, καθώς είδαμε πόσο ο Θεός βρίσκεται στο θρόνο Του και τι θαυμαστός που είναι ο θρόνος του Θεού, την σωτηρία που πηγάζει από τον θρόνο, την ευλογία που πηγάζει από τον θρόνο. Την περασμένη φορά είχαμε δει ότι μέσα σε αυτή τη λαμπρότητα ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα να πλησιάσουμε το θρόνο του Θεού, να πάμε κοντά στο θρόνο του Θεού. Σήμερα θα δούμε κάτι που είναι το πιο λαμπρό απ' όλα, το γεγονός ότι ο Θεός θέλει όχι μονάχα να πλησιάσουμε το θρόνο Του, αλλά μας έχει προετοιμάσει για να καθίσουμε μαζί Του στο θρόνο. Έτσι το θέμα μας σήμερα θα είναι συμμετοχή στο θρόνο του Θεού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο τρίτο κεφάλαιο, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 3, και να διαβάσουμε το χωρίο 21. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 3, χωρίο 21. «Εις εκείνον που νικά θα του επιτρέψω να καθίσει μαζί μου εις τον θρόνο, όπως και εγώ ενίκησα και εκάθισα με τον πατέρα μου εις τον θρόνο». Έτσι, τη μετάφραση λέει «θα του επιτρέψω», δεν είναι έτσι ακριβώς το κείμενο. Άμα δείτε αριστερά στο αρχαίο κείμενο, λέει «ο νικών, δώσω αυτό, καθίσε μετέ μου». Δεν είναι κάτι που ο Κύριος απλώς θα το επιτρέψει, αλλά είναι κάτι που αυτός θα το δώσει. Θα δώσει το δικαίωμα. Σε όποιον νικάει, λέει, θα του δώσω το δικαίωμα, θα του δώσω την ευκαιρία, θα του δώσω την εξουσία να καθίσει μαζί μου πάνω στο θρόνο. Όπως και εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στον δικό του θρόνο. Σε ποια εκκλησία τα λέει αυτά ο Κύριος? Καλό ερώτημα. Θυμάστε, είμαστε στα τρία πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης, ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο, έχουμε τις επιστολές στις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψης. Και κάθε μία από τις εκκλησίες αυτές παρουσιάζει μία συγκεκριμένη πνευματική κατάσταση. Και ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για το τι σημαίνουν αυτές οι 7 εκκλησίες της Αποκαλύψης. Σίγουρα, αυτό που είναι σίγουρο και σε αυτό συμφωνούν όλοι οι ερμηνευτές, είναι ότι μας παρουσιάζει 7 διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις. Μερικοί πιστεύουν ότι αυτές είναι καταστάσεις μέσα από τις οποίες πέρασε η ιστορία της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες και τώρα η εποχή μας είναι η εποχή της τελευταίας Εκκλησίας. Είναι η Εκκλησία της Λαοδίκειας που ο Κύριος είπε ότι είναι χλιαρή. Έτσι, είναι η χλιαρή Εκκλησία. Και προηγουμένως τους έχει πει «μακάρι να ήσουνα είτε ψυχρός είτε θερμός». Το θυμάστε? Ας διαβάσουμε από το 14. «Εις τον άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδικίας τους είπε, γράψε, αυτά λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο αξιόπιστος και αληθινός, η πηγή της δημιουργίας του Θεού. Ξέρω τα έργα σου». Και αυτό το λέει ο Κύριος σε κάθε εκκλησία, σε κάθε σύναξη, σε κάθε συνάθρηση, «ξέρω τα έργα σου». Και στη Λαοδικία τι λέει? Ούτε κρύος είσαι, ούτε ζεστός. Θα ήθελα να είσαι είτε κρύος, είτε ζεστός. Το να είσαι ζεστός με τον Κύριο το καταλαβαίνουμε. Το να είσαι κρύος, όταν είσαι κρύος καταλαβαίνεις ότι είσαι μακριά από τον Θεό και έχεις τη συνέστηση της ανάγκης να πας κοντά στον Θεό. Ενώ όταν είσαι χλιαρός, νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Ενώ δεν είσαι. Και έτσι ο Κύριος λέει, καλύτερα μακριά, κρύος ή ζεστός κοντά μου, παρά χλιαρός. Και ξέρετε, οι άνθρωποι εκεί στη Λαοδίκεια καταλάβαναν πολύ καλά τι τους έλεγε ο Κύριος, διότι λίγο πιο πάνω ήταν η Ιεράπολη. Μας μίλησε ο αδελφός την Τετάρτη για την Ιεράπολη. Και εκεί υπήρχαν θερμές πηγές. Και εκεί πέρα μπορούσε κανένας να... έχει να απολαύσει τις θεραπευτικές ιδιότητες των θερμών ιαματικών πηγών. Και καθώς τα νερά κυλούσαν παρακάτω, περνούσαν και φτάνανε στις κολοσσές Στις Κολοσσές είχε κρυώσει το νερό, ήτανε το νερό το καθαρό της πηγής που έτρεχε κρύο-κρύο, αλλά στη Λαοδίκια ακόμα το νερό ήταν χλιαρό. Τι δεν ήταν να το πιεις. Κι έτσι επάνω στην Ιεράπολη ήταν ωραίο ζεστό νερό, χρήσιμο για λόγους ιαματικούς. Κάτω στις Κολοσσές ήταν ωραίο κρύο δροσερό νερό να το πιεις να ξεδιψάσεις, αλλά στη Λαοδίκια ήταν χλιαρό. Και του λέει μακάρι να σου ή ψυχρός ή ζεστός. Και το ένα το νερό ήταν χρήσιμο και το άλλο το νερό ήταν χρήσιμο, αλλά το χλιαρό ξέρανε οι Λαοδίκοις εκεί ότι δεν ήταν χρήσιμο. Αντίθετα, ξέρετε τι συμβαίνει όταν κάνεις πιει χλιαρό νερό. Να το κλείει παρακάτω. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ζεστός ούτε κρύος, θα σε ξεράσω από το στόμα. Το χλιαρό νερό χρησιμοποιείται για εμετικό. Δεν χρησιμοποιείται για κάτι χρήσιμο. Ποιο ήταν το πρόβλημα της εκκλησίας αυτής? Λέγεις είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό μιας εκκλησίας, μιας σύναξης πιστών, μιας ομάδας που βρίσκεται σε κατάσταση χλιαρότητας είναι το να είναι ευχαριστημένη με αυτό που είναι. Να είναι ευχαριστημένη με την κατάστασή της και όχι μόνο αυτό, να καμαρώνει για την κατάστασή της. Εμείς είμαστε όλοι να γίνουν σαν και εμάς. Είμαι πλούσιος, επλούτης, δεν έχω χρία ουδενό. Και δεν ξέρεις, λέει ο Κύριος, ότι εσύ είσαι ο δυστυχής, ο ελεηνός, ο πτωχός, ο τυφλός και ο γυμνός. Για φαντάσου, κάποιος να νομίζει ότι είναι πλούσιος και να είναι δυστυχισμένος, ελεηνός, πτωχός, τυφλός και γυμνός. Και στο 19 λέει ο Κύριος, ελάτε σε μένα. Εγώ όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους παιδαγωγώ. Ποια είναι η λύση για την κατάσταση της Λαοδίκειας? Μέσα σε μια εκκλησία που είναι χλιαρή και η χλιαρότητά της φαίνεται από το γεγονός ότι είναι ευχαριστημένη με τη ζωή της, δεν ζητάει τίποτα παραπάνω, νομίζει ότι τα έχει όλα και ότι δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ο λόγος του Κυρίου λέει, δείξε λοιπόν ζήλο και μετανόηση. Ζήλευε ουν και μετανόησε. Δείξε ζήλο και μετανόησε. Γιατί δείξε ζήλο? Γιατί η κατάσταση της ικανοποίησης φέρνει αδιαφορία. Αδιαφορία. Και εδώ είναι ο καθένας να κοιτάξει τη ζωή του και τον εαυτό του. Για σκέψου λιγάκι. Μέσα στην καρδιά σου μοιάζεσαι για τους άλλους? Μοιάζεσαι για τους ανθρώπους γύρω σου? Μοιάζεσαι για τους πιστούς, για τους αδελφούς? Μοιάζεσαι για τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό να έρθουν στον Χριστό? Μοιάζεσαι για τους φτωχούς και για τις ανάγκες τους? Μοιάζεσαι ή λες τι ωραία που είμαι και τι ωραία που περνάω? Η ικανοποίηση και το να μην μοιάζεσαι είναι το στοιχείο που δείχνει τη χλιαρότητα. Γι' αυτό λέει δείξε ζήλο. Θες να ξεφύγεις από την χλιαρότητα, δείξε ζήλο. Με άλλα λόγια, άρχισε να νοιάζεσαι για κάτι. Άρχισε να νοιάζεσαι για κάποιον. Άρχισε να νοιάζεσαι για το έργο του Κυρίου. Άρχισε να νοιάζεσαι για το γείτονά σου, για τον φίλο σου, για τον συνάδελφό σου στη δουλειά. Άρχισε να νοιάζεσαι για τους πιστούς, πώς θα στεριώσουν στην πίστη. Άρχισε να νοιάζεσαι για το πώς θα έρθουν οι άνθρωποι στον Χριστό. Και μην αναπάβεσαι στο να πηγαίνεις σε μια συνάθρηση, να ακούς τι ωραία ευλογηθήκαμε. Τώρα πάμε σπίτι μας. Πήγαμε σπίτι μας ευλογημένοι, την άλλη φορά θα ξαναπάμε στη συνάθρηση να ευλογηθούμε και θα ξαναφύγουμε ευλογημένοι. Και όπως έλεγε παλιά ένας αδελφός, οι παλιότεροι το θυμάστε, ο Κύριος λέει μας κάλεσε να είμαστε θεριστές. Και οι θεριστές ξεκινάνε λέει από το σπίτι τους, περνάνε μέσα από τον αγρό του θερισμού και πάνε στη συνάθρηση. Δίπλα τα στάθια λέει είναι έτοιμα για θερισμό, περνάνε οι θεριστές, πήγαν στη συνάθρηση. Και μετά φεύγουν οι θεριστές, περνάνε μέσα από τον αγρό του θερισμού και ξαναπάνε σπίτι τους. Και μετά ξανά από τον αγρό, περνάνε μέσα από τον αγρό, λέει. Τα στάθια δεξιά-αριστερά, όλοι με τα δρεπάνια στο χέρι, πάμε με τα δρεπάνια από το σπίτι στη σύναξη, από τη σύναξη στο σπίτι. Από το σπίτι στην εκκλησία, από την εκκλησία στο σπίτι, και τα και ο θερισμός μένει αθέριστος. Γιατί? Αδιαφορία. Καλά δεν περνάνε? Καλά περνάνε.
Δείξε ζήλο και μετανόηση. Μετανόηση. Ξέρετε γιατί χρειάζεται να μετανοήσουμε? Γιατί νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας περισσότερο από κάθε τι. Έτσι. Τα προβλήματά μου. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν σταματήσεις να ασχολείσαι με τα προβλήματά σου, δεν θα λύθουν. Ο καλύτερος τρόπος για να λυθούν τα προβλήματά σου είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με τα προβλήματα των άλλων. Να νοιαστείς για τους άλλους. Γιατί αυτό δεν έκανε ο Κύριος μας. Αυτό δεν έκανε. Πρόσφερε τον εαυτό του θυσία για να σωθούμε εμείς. Πρόσφερε. Δεν νοιάστηκε. Και γι' αυτό δεν νοιάστηκε για τον εαυτό του και γι' αυτό νίκησε. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε μία πρόσκληση σε αυτήν την εκκλησία και η πρόσκληση, προσέξτε, δεν είναι πρόσκληση στο να μετανοήσει όλη η εκκλησία μαζί ή να ανταποκριθεί όλη η εκκλησία μαζί. Λέει ο Χριστός, ιδού στέκομαι εις την πόρτα και χτυπώ. Εάν ακούσει κανείς τη φωνή μου, όχι τώρα η εκκλησία, αλλά το άτομο, εάν κανείς, ο τάδε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το συγκεκριμένο άτομο, ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Και έτσι ο Θεός καλεί τον κάθε έναν μας, άσχετα με το πώς είναι η κατάσταση γύρω-γύρω, η κατάσταση μπορεί να είναι χλιαρή. Σου λέει, μέσα σε αυτή τη χλιαρότητα, εσύ, παιδί μου, είσαι να ζήσεις μαζί μου πέρα για πέρα, ενώ γύρω σου θα υπάρχει χλιαρότητα. Είσαι. Εγώ χτυπάω την πόρτα, λέει ο Κύριος. Αν κανένας ανοίξει, ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει, εγώ θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου, θα έχουμε μια ζωντανή κοινωνία. Και δίπλα θα συνεχίζει να υπάρχει χλιαρότητα και δεν θα σε νοιάζει η χλιαρότητα δίπλα. Γιατί είπες ότι εγώ άνοιξα την πόρτα να έρθει ο Κύριος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο του ανθρώπου που μέσα από τη χλιαρότητα αποφασίζει να βγει από τη χλιαρότητα και να πει, Χριστέ, θέλω εσύ να είσαι ο Κύριος μου, μέσα σε αυτά τα πλαίσια δίνεται υπόσχεση. Όποιος νικάει. Θα του επιτρέψω, λάθος, θα του δώσω το δικαίωμα. Ο νικών, δώσω αυτό, καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου. Θα του δώσω το δικαίωμα να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Όπως και εγώ νίκησα και κάθισα με τον πατέρα μου στο θρόνο. Έτσι είδαμε να είναι ο Θεός ο πατέρας στο θρόνο του και είδαμε ο Ιησούς Χριστός μετά από την σταύρωσή του και την ανάστασή του και την ανάληψή του να είναι ο καθήμενος εκ δεξιών του πατρός. Και λέει, εκεί που είμαι εγώ και ο πατέρας μου, εκεί θα βάλω να καθίσει όποιος νικάει. Ωραία υπόσχεση, δεν είναι? Είναι μια υπόσχεση που είναι μαζί και πρόκληση. Γιατί σε καλεί και με καλεί να βγούμε από τη χλιαρότητα και να πούμε, δεν με νοιάζει αν γύρω μου όλοι σιγοβράζουν στο καζάνι τους και ασχολούνται με τον εαυτό τους και τα προβλήματά τους. Κύριε μου, θέλω να ανοίξω την πόρτα και να ζήσω αυτό στο οποίο με καλείς και στο οποίο με προκαλείς να ζήσω. Όποιος νικάει, θα κάτσει στο θρόνο μου. Όπως και εγώ, λέει, νίκησα και κάθισα με τον πατέρα μου στο θρόνο. Πώς νίκησε ο Κύριος. Θυμάστε πριν από χρόνια που είχε έρθει ένας αδελφός και μας έλεγε ότι καθώς προσπαθούσε να βοηθήσει έναν άνθρωπο που βασανιζόταν από δαιμόνια και τα δαιμόνια αρνούνταν να φύγουν από μέσα από τον άνθρωπο και ο αδελφός αυτός του είπε, πνεύματα πονηρά, ξέρετε ότι ο Κύριος μου έχει νικήσει τον Κύριό σας. Και τα πνεύματα πονηρά είπαν, το ξέρουν. Και τους λέει, και πότε τον νίκησαν που λες ότι το ξέρετε? Είμαστε, λέει ο αδελφός, περίμενα, λέει, να μου πούνε επάνω στο σταυρό.
Και τα πνεύματα πονηρά είπανε στο βουνό των πειρασμών τον νίκησε.
Η πρώτη νίκη του Ιησού Χριστού ήταν πάνω στο βουνό των πειρασμών και η τελική νίκη ήταν πάνω στο Σταυρό. Και έτσι, αφού μας λέει ότι όποιος νικάει θα του δώσει ο Κύριος το δικαίωμα να κάτσει στο θρόνο του, όπως και ο Κύριος ενίκησε, ας δούμε πως νίκησε. Ας πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, να δούμε αυτή τη νίκη του Κυρίου. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4ο, διαβάζουμε ότι τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε υπό του Πνεύματος εις την έρημον, έτσι αρχίζει το 4ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, δια να πειραστεί από τον διάβολο. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε τον Ιησού Χριστό. Και οι πειρασμοί ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού για να έχει πειραστεί ο Ιησούς κατά πάντα, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία. Και αφού ενίστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες, κατόπιν επείνασε. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ το επείνασε δεν σημαίνει απλώς την πείνα που αισθάνεται κανένας αν δεν φάει μια μέρα, έτσι. Γιατί οι 40 μέρες είναι ένα όριο μετά από το οποίο ο οργανισμός ζητάει τροφή με τρόπο πάρα πολύ έντονο. Με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Είναι στις 40 μέρες έχουν καταναλωθεί όλα τα υπολείμματα που έχει ο οργανισμός σε λίπο ή σε άλλες, άλλα αποθηκευμένα και αρχίζει πια να γίνεται κατανάλωση χρησίμων ιστών. Έτσι οι 40 μέρες είναι ένα όριο. Το πείνασε λοιπόν ήταν κάτι παραπάνω από μία απλή πείνα. Και τον επλησίασε ο διάβολος και του είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί». Ο πειρασμός ήταν από τη μία μεριά η αμφιβολία αν είσαι Υιός του Θεού, με άλλα λόγια εγώ δεν πιστεύω ότι είσαι, αλλά αν είσαι, κάνε κάτι. Και αυτό το κάτι ήταν να ικανοποιήσει αυτό που ζητούσε η σάρκα εκείνη την ώρα. Βλέπετε, ένας πρώτος πειρασμός του εχθρού είναι πολύ συχνά μέσα από αυτά που ζητάει η σάρκα μας. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι κατά μέτωπον επίθεση από τον διάβολο, ενώ δεν είναι. Είναι ότι η σάρκα μας ζητάει κάτι και έχουμε να αποφασίσουμε σε τι θα δώσουμε προτεραιότητα. Όπως ξέρετε, ο σκοπός της νηστείας είναι αυτός. Να δώσει προτεραιότητα στο πνεύμα μας απέναντι στη σάρκα μας. Όταν νηστεύουμε, αυτός είναι ο σκοπός. Έτσι. Δίνουμε προτεραιότητα στο πνεύμα μας απέναντι στη σάρκα μας και μέσα από αυτήν την προτεραιότητα ευαισθητοποιούμαστε περισσότερο ώστε ο Θεός να μας καθοδηγήσει, να μας μιλήσει, να μας δώσει τις δικές του κατευθύνσεις και τις δικές του γραμμές πορείας. Και φυσικά από την άλλη μεριά, ενώ το πνεύμα ζητάει να μείνει πιο κοντά στον Θεό, η σάρκα ζητάει φαγητό. Έτσι. Γιατί όπως ξέρετε, η λέξη νηστεία δεν σημαίνει αποχή από κάποια φαγητά, κάποιες ζωικές τροφές για να φάει κανένας κάποιες φυτικές τροφές, αλλά η έννοια της νηστείας μέσα στην Αγία Γραφή ήταν το να μην τρώει κανείς καθόλου. Έτσι. Η λέξη νηστεία προέρχεται από το νη, το στερητικό και το εστίο και σημαίνει δεν τρώω καθόλου τίποτα. Δεν είναι λοιπόν η έννοια της νηστείας που υπάρχει σήμερα πολλές φορές που δηλώνει διάκριση φαγητών. Έτσι. Όταν λέει λοιπόν ότι ο Χριστός νίστεψε 40 μέρες, σημαίνει ότι δεν έβαλε στο στόμα του τίποτα. Ο Ιησούς απεκρίθη. Είναι γραμμένο. Προσέξτε πώς νικάει κανείς. Ο Ιησούς νίκησε. Αντιμετώπισε τον διάβολο με τον λόγο του Θεού. Είπε, είναι γραμμένο. Και μετά βλέπετε σε αυτές τις Καινές Διαθήκες με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία την απάντηση, ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο, το 8ο κεφάλαιο και το χωρίο 3, ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Η ζωή μας δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά. Η ζωή μας είναι πρώτα απ' όλα και κυρίως τα πνευματικά αγαθά. Είναι τα λόγια του Θεού που τρέχουν την ψυχή. Και από εκεί και πέρα θα ικανοποιηθεί και το σώμα όπου χρειάζεται. Έχουμε λοιπόν να ξέρουμε ότι ο Ιησούς νίκησε τον πρώτο πειρασμό που ήταν να βάλει την σάρκα πάνω από το πνεύμα. Είχε οδηγεί από το πνεύμα το Άγιο στην έρημο και ο Ιησούς ξέρουμε ότι δεν έκανε τίποτα εάν δεν έβλεπε τον Πατέρα να το κάνει. Έτσι λοιπόν αυτές οι μέρες της νηστείας έγιναν κάτω από την οδηγία του Πατέρα Θεού και ερχόταν ο διάβολος να του πει «Εάν είσαι Υιός του Θεού, σταμάτα». Τι σταμάτα? Σταμάτα να οδηγήσει από τον Πατέρα και κάνε αυτό που σου λέω εγώ. Γιατί? Για να ικανοποιήσεις τη σάρκα σου. Τι έχει προτεραιότητα στη ζωή σου και στη ζωή μου? Το πνεύμα ή η σάρκα? Η πρώτη νίκη γίνεται εκεί, ξέρετε. Μην πάτε πολύ μακριά, μην ξεκινάτε από μακριά. Θα πάμε και μακριά. Αλλά μην ξεκινάτε πολύ μακριά, έρχεται ένα πρόβλημα, αρχίζει να επιτιμάσαι. Εδώ ο Χριστός δεν επετίμησε, το προσέξατε. Δεν επετίμησε. Όταν ήταν θέμα της σάρκας, είπε είναι γραμμένο και εκεί τελείωσε. Είναι γραμμένο. Εάν ακολουθήσεις αυτό που είναι γραμμένο, ο εχθρός φεύγει. Δεν έχεις ανάγκη από τίποτε άλλο. Δεύτερος πειρασμός. Τότε ο διάβολος τον φέρνει στην Αγία Πόλη και τον βάζει να σταθεί στην άκρη της στέγης του ναού. Και του λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, και πάλι αμφιβολία και αμφισβήτηση, εγώ δεν πιστεύω ότι είσαι, αλλά αν είσαι, πέσε κάτω. Διότι είναι γραμμένον, λέει ο διάβολος, είναι γραμμένο. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος ξέρει τις γραφές. Το ξέρετε που ξέρει τις γραφές? Τις ξέρει. Του είπε το Χριστού είναι γραμμένο. Και παρέθεσε και σωστά το παρέθεσε, δηλαδή δεν έκανε λάθος την παράθεση. Από τον Ψαλμό 91, τα χωρία 11 και 12, του είπε θα διατάξει, διότι είναι γραμμένο ότι θα διατάξει τους αγγέλους να σε προσέχουν και να σε σηκώνουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα. Πήρε μία υπόσχεση, την έβγαλε από τα συμφραζόμενά της. Γιατί τα συμφραζόμενα είναι ότι ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη, έτσι ότι πρέπει να ζει σε υποταγή στον Θεό για να υπάρχει προστασία του. Εδώ του λέει κάνε τι σου λέω εγώ και ο Θεός θα σε προστατέψει. Δηλαδή εσύ θα κάνεις το δικό μου το θέλημα του διαβόλου και ο Θεός θα σε προστατέψει, γιατί δεν έχει υποσχεθεί στο λόγο του ότι προστατεύει τα παιδιά του? Ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι προστατεύει τα παιδιά του όταν υπακούν και βρίσκονται, μένουν κάτω από τον χώρο της προστασίας του Θεού. Δεν υπόσχεται ότι θα προστατέψει τα παιδιά του όταν κάνουν ό,τι ανοησία τους έρθει στο μυαλό. Δεν υπάρχει τέτοια υπόσχεση πουθενά. Έτσι. Μην ξεχνάτε, ο Κύριος προστάτεψε τους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο όταν πέρασε ο εξολοθρευτής, αλλά τους είπε εκεί που θα είναι το σημείο του αίματος, κανένας δεν θα βγει απ' έξω. Όλοι θα είναι μέσα στον κύκλο του αίματος. Εκεί που είναι η προστασία του Κύριου. Όταν πήγανε στη Ραβ, της είπαν θα βάλεις στην Ιεριχώ, όταν έπεσε η Ιεριχώ, είπαν στη Ραβ θα βάλεις ένα κόκκινο νήμα στο σπίτι σου και όποιος είναι μέσα στο σπίτι που είναι το κόκκινο νήμα απ' έξω, το σημάδι του αίματος, το σύμβολο της θυσίας του Χριστού αργότερα, όποιος είναι εκεί μέσα αυτός θα σωθεί, άμα βγει έξω εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. Πρέπει να μένεις μέσα στην προστασία του Θεού, στον χώρο της προστασίας του Θεού υπακούοντας. Και εδώ ο διάβολος πήρε τις γραφές, τις απομόνωσε και του λέει πέσε κάτω τώρα. Ξέρεις τι θα γίνει? Να δει ο κόσμος ότι πέφτεις κάτω, δεν μαθαίνεις τίποτα, διότι οι άγγελοι του Θεού θα σε πιάσουνε. Και ποια είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη απόδειξη ότι εσύ είσαι ο Μεσσίας που περιμένανε? Είναι δυνατόν να πέσει κάποιος από την κορυφή του ιερού και να μην κρεμοτσακιστεί? Εσύ θα πέσεις, θα σε πιάσουν οι άγγελοι, ορίστε, αυτό είναι, ο κόσμος να δει. Αυτός είναι ο δεύτερος πειρασμός. Ο κόσμος να δει αυτό που θέλει, αυτό που του αρέσει. Πολλές φορές ο πειρασμός που έρχεται για να νικήσεις, Γιατί ο Χριστός είπε όποιος νικάει. Γι' αυτό τα μελετούμε. Όποιος νικάει θα κάτσει στο θρόνο μου. Έχουμε λοιπόν να νικήσουμε τη σάρκα μας. Πρώτα. Δεύτερον, έχουμε να νικήσουμε τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι γύρω και μας παρακολουθεί και μας πιέζει να ζήσουμε με τα δικά του στάνταρ και με τις δικές του προδιαγραφές, που είναι αντίθετες με τα λόγια του Θεού. Γιατί ο κόσμος λέει, πρώτον, θα νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, πρώτον, δεύτερον για τον εαυτό σου και τρίτον για τον εαυτό σου. Ενώ ο Κύριος λέει, θα ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σου προσθεθούν. Αυτά είναι δύο διαφορετικές αρχές. Ή ζεις με βάση τη μία ή ζεις με βάση την άλλη. Έτσι δεν είναι? Ο κόσμος λέει, κοίταξε, θα αγωνιστείς για το δίκιο σου και χρειάζεται, αν χρειαστεί, θα πατήσεις και επιπτωμάτων για να ανέβεις. Ο Κύριος λέει, κάθε ένας από εσάς να μην ζητάει μόνο τα εαυτού, τα δικά του, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Άρα δεν μπορείς να πατήσεις κανέναν για να ανέβεις. Άμα έχει πέσει κάτω, θα κοιτάξεις να τον σηκώσεις, όχι να τον πατήσεις για να ανέβεις. Και αυτό είναι άλλο στάνταρ. Πώς θα ξοδέψεις το χρόνο σου? Θα κοιτάξεις να κάνεις και δεύτερη δουλειά για να βγάλεις περισσότερα χρήματα ή θα το διαθέσεις στο έργο του Θεού? Πώς θα ξοδέψεις τα χρήματά σου? Για να αγοράζεις για τον εαυτό σου, να αποκτάς όλο και περισσότερα, ή για να δώσεις το έργο του Θεού να προωθηθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού, να γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι τον Χριστό? Ή θα νοιαστείς να βοηθήσεις και τους φτωχούς που υπάρχουν γύρω σου? Πώς θα τα χρησιμοποιήσεις? Άλλο πράγμα ο κόσμος και άλλο πράγμα ο δρόμος του Θεού. Και ο πειρασμός είναι να προσαρμοστείς στον κόσμο. Και ο κόσμος, ξέρετε, αποτελεί πίεση. Δημιουργείται μία μόδα, για παράδειγμα. Έτσι. Και η μόδα έχει στόχο της να προκαλέσει ερωτικά το άλλο φίλο. Και σε πιέζει. Εσύ γιατί δεν ντύνεσαι σαν εμάς, δηλαδή? Γιατί δεν φοράς τα μίνι, τα ανοιχτά, τα κλειστά, τα οτιδήποτε, τα κολλητά που προκαλούν, διότι όλος ο κόσμος σήμερα έτσι ντύνεται, έτσι? Εδώ είναι, θα προσαρμοστείς σε αυτό που ζητάει ο κόσμος? Ή θα πεις, εμένα σκοπός μου δεν είναι να προκαλέσω και να ερεθίσω το άλλο φίλο. Ο σκοπός μου είναι να βλέπω νεοτέρους ως αδελφούς, νεοτέρας ως αδελφάς, με τα πάσης καθαρότητος. Αυτό λέει ο Θεός. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, ο κόσμος πιέζει από διάφορες μεριές. Και είναι ο αγώνας. Και ο Κύριος μας καλεί να νικήσουμε. Να νικήσουμε τη σάρκα και να νικήσουμε και τον κόσμο. Αλλά ο Ιησούς απήντησε, πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν πρέπει να πειράξεις Κύριον τον Θεόν σου. Πάλι ο Κύριος. Είναι γραμμένο. Πάλι από το Δευτερονόμιο. Δευτερονόμιο 6:16. Είναι γραμμένο. Δεν πρέπει να πειράξεις Κύριον τον Θεόν σου. Δηλαδή, δεν θα κάνεις μία πράξη η οποία να προκαλέσει την επέμβαση του Θεού για λογαριασμό σου, όταν ο Θεός δεν θέλει. Δεν σε έχει οδηγήσει σε αυτό. Έτσι. Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε ρυψοκίνδυνα πράγματα, λέμε, ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Μα σου είπε ο Κύριος να το κάνεις? Όχι, δεν σου το είπε. Λοιπόν, γιατί να σε βοηθήσει? Γιατί να σε βοηθήσει να κάνεις του κεφαλιού σου, όταν έχεις ξεκινήσει χωρίς να ρωτήσεις την οδηγία του? Πρώτος πειρασμός λοιπόν η σάρκα, δεύτερος πειρασμός ο κόσμος. Και σε αυτόν τον πειρασμό ο Ιησούς δεν τον επιτιμά τον διάβολο, στον τρίτο θα τον επιτιμήσει. Δεν χρειάζεται. Είπε απλώς, είναι γραμμένο, και έμεινε σε αυτό που είναι γραμμένο. Αυτό είναι. Βλέπετε, μην ξοδεύετε δυνάμεις πνευματικές πολεμώντας τον διάβολο εκεί που δεν υπάρχει. Έτσι, προσέξτε αυτό. Μην βλέπετε παντού πνεύματα πονηρά, γιατί ο πρώτος μας αγώνας, ο πρώτος πειρασμός είναι ενάντια στη σάρκα. Και εκεί χρειάζεται να μείνεις σε αυτό που είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού για να νικήσεις. Δεν βοηθάνε οι επιθυμήσεις.
Ο δεύτερος αγώνας είναι με τον κόσμο.
Έτσι.
Και εκεί δεν βοηθάνε οι επιθυμήσεις. Πρέπει να μείνεις σε αυτό που είναι γραμμένο. Εάν ο πειρασμός είναι να πάω τώρα να διεκδικήσω σε βάρος κάποιου άλλου, δεν χρειάζεται να επιθυμήσεις τίποτα. Ένα πειρασμός είναι αυτό το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά προκαλεί να το φορέσω. Δεν χρειάζεται να επιθυμήσεις τίποτα. Θα μείνεις σε αυτό που είναι γραμμένο. Ήρθεται και η ώρα που θα χρειαστεί να επιθυμήσεις, και αυτός είναι ο τρίτος πειρασμός. Όταν κανείς θα αντιμετωπίσει τη σάρκα, τους πειρασμούς μέσα από τη σάρκα, τους πειρασμούς μέσα από τον κόσμο, και βέβαια πίσω από όλα αυτά τα προωθεί ο διάβολος, έτσι. Εργάζεται μέσα από τη σάρκα, εργάζεται μέσα από τον κόσμο, αλλά δεν είναι ακόμα σε καταμέτωπη επίθεση. Η τρίτη επίθεση ήταν η καταμέτωπη. Πάλι τον φέρνει ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του δείχνει όλες τις βασιλείες του κόσμου και την δόξα. Έτσι τον έφερε ο διάβολος σε ένα βουνό που προφανώς δεν ήταν κάποιο βουνό της Παλαιστίνης, ούτε κάποιο βουνό τον έφερε σε κάποια κατάσταση πνευματική που να βρεθεί σε ένα βουνό που δεν υπάρχει πάνω στη γη, από το οποίο να φαίνονται όλα τα βασίλεια της γης. Και του λέει, αυτά θα σου τα δώσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Βλέπετε, είναι κατάμετωπον επίθεση. Όταν έρχεται ο διάβολος και σου λέει, κοίταξε, εδώ είμαστε. Εγώ είμαι το αφεντικό, εγώ είμαι ο άρχον του κόσμου τούτου, θα πέσεις να με προσκυνήσεις. Τότε του λέγει ο Ιησούς, πήγαινε ο πίσω μου σατανά, το γνωστό. Είπαγε ο πίσω, είπαγε σατανά, είπαγε ο πίσω μου σατανά, έτσι. Τότε που του είπε στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι που θα πούμε εμείς, ο Χριστός δεν χρειαζόταν να πει τίποτα, γιατί ήταν ο ίδιος εκεί με την εξουσία πάνω στον εχθρό, είπε, πήγε από εδώ. Γιατί είναι γραμμένο, και πάλι το είναι γραμμένο. Έτσι. Εδώ ο Κύριος επετίμησε τον σατανά, και αφού τον επετίμησε, του είπε τι είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο, Κύριον των Θεών σου πρέπει να προσκυνήσεις και αυτόν μόνον να λατρέψεις. Μόνο τον Κύριο θα προσκυνήσεις. Μόνο τον Κύριο θα λατρέψεις. Και αυτό ήταν επαρμένο από το Δευτερονόμιο, το 6ο κεφάλαιο, το χωρίο 13. Έτσι. Και στις τρεις περιπτώσεις ο Κύριος απάντησε. Είναι γραμμένο. Και έμεινε σε αυτό που είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Την τρίτη φορά, όταν ήταν καταμέτωπο επίθεση και δεν ήταν μέσα από την σάρκα και δεν ήταν μέσα από τον κόσμο, αλλά ήταν καταμέτωπο επίθεση, εκεί επετίμησε. Και εκεί θα επιτιμούμε και εμείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, πατώντας πάλι πάνω σε αυτό που είναι γραμμένο. Και αυτό που είναι γραμμένο είναι ότι ο Κύριος, ο Θεός, είναι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους, και ότι μόνο σε αυτόν ανήκει η προσκύνηση και μόνο σε αυτόν ανήκει η λατρεία. Τότε ο διάβολος τον άφησε και ήρθαν άγγελοι και τον υπηρετούσαν. Νίκησε ο Κύριος και ο διάβολος έφυγε. Και αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού για σένα και για μένα. Στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, θυμάστε τι λέει. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση, το έχουμε πει ξανά και ξανά, να υποταχθεί στον Θεό και να αντισταθεί στον διάβολο και να μην φύγει. Τελεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο διάβολος φεύγει όταν μένεις σε υποταγή στο λόγο του Θεού. Ο Κύριος νίκησε. Νίκησε τον πειρασμό στη σάρκα. Νίκησε τον πειρασμό μέσω του κόσμου. Νίκησε την καταμέτωπο επίθεση του σατανά. Και αυτοί είναι οι τρεις εχθροί που έχουμε να πολεμήσουμε και εμείς. Έτσι. Η σάρκα, ο κόσμος και ο εαυτός μας. Συγγνώμη. Και ο σατανάς. Έτσι. Η σάρκα είναι ο εαυτός μας, ο παλιός άνθρωπος, ο κόσμος και οι καταμέτωπον επιθέσεις του εχθρού. Ο Κύριος όμως μας έχει καλέσει για να νικάμε. Ωστόσο, αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Κυρίου. Έτσι. Η πρώτη νίκη του Κυρίου ήταν όταν ο διάβολος ήρθε και του είπε, κοίταξε να δεις. Ο Πατέρας, ο Θεός, έχει για σένα ένα σχέδιο
που μπορείς να το πετύχεις υπακούοντας, αλλά αν ακούσεις εμένα θα σου τα δώσω τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια της γης? Θα σου τα δώσω, εάν με προσκυνήσεις.
Ήταν ευκαιρία ο Χριστός να αποκτήσει εξουσία πάνω στη γη χωρίς να περάσει από το Σταυρό. Αλλά ο Κύριος προτίμησε να περάσει από το Σταυρό και να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και μετά είπε στους μαθητές του: «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης».
Πήρε την εξουσία αυτή, είχε πει ο διάβολος θα σου δώσω εξουσία. Πήρε ο Κύριος μας την εξουσία αυτή, αλλά την πήρε από τον Πατέρα, την πήρε από τον Θεό και την πήρε αφού πέρασε μέσα από τον Σταυρό. Και αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη νίκη. Η πρώτη νίκη ήταν στο βουνό των πειρασμών. Η δεύτερη μεγάλη νίκη ήταν στον κήπο της Γεθσημανή και στο Σταυρό.
Ας δούμε τη δεύτερη αυτή νίκη. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν 22, στα χωρία 39 έως 44, ο Κύριος μας, έπειτα από το μυστικό δείπνο, ξεκινάει, ξέρει ότι έχει πλησιάσει η ώρα. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, χωρίο 39, ύστερα ευγήκε και επήγε όπως συνήθιζε εις το όρος των ελαιών. Τον ακολούθησαν δε και οι μαθητές του. Όταν έφτασε εις τον τόπον, τους είπε: «Προσευχηθείτε για να μην πέσετε εις πειρασμό». Βλέπετε, με την προσευχή γλιτώνει κανείς τους πειρασμούς και νικά τους πειρασμούς. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι είναι μεγάλοι οι πειρασμοί, σημαίνει ότι χρειάζεται να μείνεις περισσότερο στην προσευχή. Αυτή ήταν η συνταγή του Κυρίου. Προσευχηθείτε. Προσεύχεστε, μη εισελθύνεις πειρασμών. Και αποχωρίστηκε από αυτούς εις απόσταση πετροβολιάς και αφού εγονάτισε, προσευχότανε και έλεγε: «Πατέρα, εάν θέλεις, απομάκρυνε το ποτήρι τούτο από εμέ. Πλην, ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου». «Πατέρα, αυτό που εγώ θέλω είναι αυτό το ποτήρι να το απομακρύνεις από μένα. Να μην περάσω την εμπειρία αυτή, την εμπειρία της σταύρωσης που δεν θα είναι μόνο ο πόνος από τα καρφιά που είναι φοβερός, αλλά θα είναι η εμπειρία να σηκώσω επάνω μου την αμαρτία όλου του κόσμου, την αμαρτία των γενιών που πέρασαν, την αμαρτία των γενεών που ζουν και την αμαρτία των γενεών που θα έρθουν. Να μην τα σηκώσω όλα αυτά επάνω μου και περάσω μέσα από τον πνευματικό θάνατο, τον αποχωρισμό δηλαδή, Πατέρα, από σένα. Μέσα στην αιωνιότητα ήμασταν και είμαστε ένα και θα πρέπει να χωριστούμε, γιατί εσύ δεν μπορείς να βλέπεις πάνω στην αμαρτία». Όταν ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό είπε: «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβακθανί, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες», ήταν αυτή η κραυγή της αγωνίας. Ο Υιός που ήταν ένα και είναι ένα με τον Πατέρα μέσα στην αιωνιότητα, εκείνη τη στιγμή χωρίστηκε. Γιατί ο Πατέρας δεν μπορούσε να βλέπει επάνω στον Υιό του, καθώς είχε σηκώσει όλη τη δική μας αμαρτία. Γιατί τα μάτια του Θεού, διαβάζουμε στον προφήτη Αβακούμ, είναι πάρα πολύ καθαρά και δεν μπορεί να βλέπει πάνω στην ανομία. Δεν μπορεί να βλέπει επάνω στην αμαρτία. «Πατέρα, το να σηκώσω επάνω μου την αμαρτία, εγώ αναμάρτητος, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ φοβερό. Θα ήθελα να μην το περάσω». «Γίνεται, Θεέ μου, να μην το περάσω. Γίνεται, Πατέρα μου, να μην το περάσω». Και πριν να πάρει απάντηση ο Ιησούς, αφού είπε τι ήθελε, είπε τι ήθελε: «Εάν θέλεις, Πατέρα, απομάκρυνε το ποτήρι αυτό από εμένα, αυτό σου ζητάω. Αλλά δεν θέλω να γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Και αυτή ήταν η φράση της υποταγής. Τη μία μεριά το κόστος
και από την άλλη μεριά η υποταγή. Κύριε, το κόστος είναι μεγάλο. Και πολλές φορές, αδελφοί, η υποταγή στον Θεό έχει κόστος. Και αυτή είναι η τελική νίκη απέναντι στον διάβολο. Το να πεις θα πληρώσω το κόστος για να κάνω το θέλημα του Θεού. Ενώ θα μπορούσα από μια κατάσταση να ξεφύγω ευκολότερα κάνοντας ό,τι λέει ο κόσμος. Ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι γύρω μου. Δεν είναι εύκολο πάντα να κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εύκολο πάντα να κηρύττεις το Ευαγγέλιο. Δεν είναι εύκολο πάντοτε να κάνεις αντίθετα με αυτά που σου λέει η σάρκα σου, από αυτά που σου λέει ο κόσμος, από αυτά που σου λέει ο διάβολος. Κάποιες φορές υπάρχει κόστος και μάλιστα κόστος μεγάλο. Το ζήτημα είναι, θέλεις να καθίσεις μαζί με τον Χριστό στο χρόνο. Λέει όποιος νικάει. Όποιος νικάει θα του δώσω το δικαίωμα να καθίσει μαζί μου στο χρόνο μου. Καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα με τον πατέρα μου στον θρόνο. Και αυτό βλέπουμε εδώ. Το πώς ο Ιησούς νίκησε. Γιατί αυτή ήταν μια νίκη. Το να πει στον πατέρα Θεό να μην γίνει το δικό μου θέλημα πατέρα, που το δικό μου το θέλημα είναι να παρέλθει το ποτήρι αυτό χωρίς να το πιω, αλλά να γίνει το δικό σου. Να γίνει το δικό σου. Κοστίζει, αλλά να γίνει το δικό σου. Το ότι δεν ήταν εύκολο να πάρει ο Ιησούς αυτήν την απόφαση, το καταλαβαίνουμε από τα παρακάτω. Στο 43 λέει, εμφανίστηκε δε εις αυτόν άγγελος από τον ουρανόν, ο οποίος τον ενίσχυε. Ο Υιός του Θεού εκείνη την ώρα χρειαζότανε αγγελική ενίσχυση για να πάρει την απόφαση. Δεν ήταν εύκολο. Και πολλές φορές δεν είναι εύκολο και για σένα και για μένα να αποφασίσουμε ότι θα κάνουμε το θέλημα του Θεού ενώ κοστίζει. Και λέει και επειδή περιέπεσε εις αγωνία συνεχίζει, προσευχότανε θερμότερα και ο υδρός του έγινε σαν σταγόνες αίματος που έπεφταν στη γη. Έτσι. Από την ένταση, δεν είμαι ειδικός να τα πω, υπάρχουν ειδικότεροι που τα λένε καλύτερα αυτά, από την ένταση λέει πολλές φορές συμβαίνει τα αιμοφόρα αγγεία που είναι κοντά στους υδροτοπιούς αδένες να σπάνε. Όταν υπάρχει φοβερή ένταση, φοβερή αγωνία και μπαίνουν ερυθρά αιμοσφαίρια μέσα στον υδρότα και βγαίνει ο υδρότας ματωμένος. Τέτοια αγωνία. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Κόστιζε η απόφαση. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η απόφαση οδήγησε στον Σταυρό και επάνω στο Σταυρό έγινε η τελική νίκη. Γιατί διαβάζουμε την προς Κολοσσαίους επιστολή στο 2.15 ότι εκεί πάνω στο Σταυρό Ιησούς απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από την δύναμή τους και τις ξεφτέλησε, τις παρεδειγμάτισε, λέει, δημόσια, θριαμβεύοντας κατά αυτόν εναντίον τους επ' αυτού επί του Σταυρού. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό θριάμβευσε ενάντια στις δυνάμεις του σατανά και τις ξεφτέλησε και κέρδισε την νίκη. Και κάθισε μαζί με τον πατέρα του στο θρόνο του. Και σου λέει, θέλεις να έρθεις κι εσύ και να καθίσεις μαζί μου στο θρόνο μου. Θέλω να νικάς. Θέλω να νικάς. Να νικάς την σάρκα. Να νικάς τον κόσμο. Να νικάς τον εχθρό. Και όταν θα έρθει μια ώρα που κοστίζει το να κάνεις το θέλημά μου, να πληρώσεις το κόστος. Για να νικήσεις και τότε. Και να καθίσεις μαζί μου στο θρόνο. Λέει στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, έλεη υπομένουμε μαζί με τον Θεό. Θα συμβασιλέψουμε μαζί. Εάν υπομένουμε, θα συμβασιλέψουμε. Δεν μας υπόσχεται ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα. Μας υπόσχεται νίκη. Εάν μείνουμε. Εάν θελήσουμε να μείνουμε μαζί του. Θα μας δώσει τη δύναμη. Ακόμα όταν χρειαστεί και άγγελοι θα έρθουν να μας ενισχύσουν. Αλλά την απόφαση θα την πάρουμε εμείς. Θεέ μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου, έστω κι αν κοστίζει. Γιατί? Θέλω να νικήσω και θέλω να καθίσω μαζί σου, Ιησού Χριστέ, στο θρόνο σου, όπως και εσύ νίκησες και κάθισες στο θρόνο του Πατέρα μαζί του.